Ilona Zalmane, un šis ir podkāsts Dzinējspēks. Šodienas epizodē runāšu ar savu sarunu biedru par tādu, manuprāt, ļoti svarīgu tēmu, par to, kā izprast sevi, savas emocijas, kā labāk izprast apkārtējos cilvēkus. Un kas ir vēl jo svarīgāk? Tad, kad tu esi izpratis sevi, savu motivāciju, savu iekšējo pasauli, spēt būt gana drosmīgam un rīkoties un dzīvot saskaņā ar šo izpratni. Bet šoreiz aiztaupīšu garus ievadu vārdus, jo, manuprāt, šajā sarunā katra izteiktā doma, katra atziņa pati par sevi ir tik trāpīga un jaudīga, ka lieki papildu vārdi šeit pat nav nemaz nepieciešami. Man šīs dienas sarunu viesis ir Zvargus, mācību tīkla 11 Humans veidotājs. Un tad šajā sarunā arī ķersimies klāt tādām tēmām kā emocionālā inteliģence un sekošana savam aicinājumam. Un, ja tu noklausīsies līdz sarunas beigām, tad tu arī uzzināsi par kādu īpašu pārsteigumu, ko Zvargus piedāvās. Tā kā ķeramies klāt sarunai, klausamies un novēlu, lai katram klausītājam patiešām izdodas atrast priekš sevis kādu vērtīgu domu graudu, kādu atziņu, kuru ne tikai apstrādāt savās smadzenēs, savā galvā, bet arī patiešām spēt praktiski sākt realizēt savā dzīvē. Nu ko, klausāmies sarunu.
Sveiki, Zvargus!
Čau, Ilona!
Nu, ievadam, es tā gribēju tev pajautāt tavas domas par vienu tādu interesantu lietu, manuprāt, jo pēdējā laikā es gan neesmu veikusi pētījumu, bet pēc tādām manām sajūtām daudz vairāk cilvēki ikdienā domā par tādām lietām kā personības attīstība, par motivāciju, par līderību, un tas, protams, ir ļoti labi, bet tas, par ko es domāju, kas tajā visā ir noticis ar tādām īpašībām un iezīmēm kā vienkāršība, cilvēcība, gan dažādās attieksmēs pret sevi, pret procesiem apkārt, pret līdzcilvēkiem, vai tādas lietas kā cilvēcība vēl arī tiek turēt augstā vērtē, vai tas kaut kur tajā visā pārējā ir pazudis?
Vienā no Āzijas valstīm bija tāds apzīmējums, ka sabiedrības veido mammas, un viņas veido pēc tā, kādu uzvedības kodu dot bērniem. Tad es domāju, ka mūsos tevis minētās tās visas īpašības, rakstura īpašības, viņas ir atkarībā no ģimenes. Tālā mērā to sabiedrība ceļ ārā, cik ceļ gaismā. Jo no vienas puses mēs varam teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi sākt domāt par to sevis attīstību. Es tikai tātad, ja tu pat esi egoistisks cilvēks, ko tu vispār sāk domāt tajā virzienā, un tad varbūt aiziet līdz tam nokašajam līmenim, par ko tu runā, ja? Taču vismaz rietuma sabiedrība ir, man liekas, ka ārkārtīgi bijusi iekritusi šajā Nike Just Do It režīmā. Tad mēs ejam uz rezultātu, mēs bliežam uz rezultātu, un man liekas, ka viens no tiem interesantiem, ļoti labs retorisks jautājums, man liekas, Dalai Lama bija. Es kaut kur lasīju, ka viņš prasīja, vai jums ir kaut kādi pētījumi par kindness vai labestības ietekmi uz cilvēku un uz cilvēku attīstību un tā tālāk. Un tad viens psihologs teica, nē, mums ir ārkārtīgi daudz pētījumu par stresu un izdegšanu, bet mums praktiski nav tādu pētījumu. Līdz ar to sanāk, ka psihologi, kas ir rietum pusē, jo es nepārzinu austrumus tik daudz, es zinu austrumu tās ezotēriskās, reliģiskās, metafiziskās puses, bet es nezinu, to, ko zinātnieki tur saka, rietumoši ir problēma. Viņi netiek dēvēti vārdā, viņi caur kristietību kaut kur parādās, varbūt ģimenēs, bet principā šīs tēmas, viņas ir tikai tik spēcīgas, cik viņas ir mēdījos. Un labā ziņa, ka Latvijā, man liekas, pa laikam ir labestības dienas LNT bijušas, ja, piemēram, vai kaut kādas labdarības akcijas. Tādā ziņā, man liekas, tas kaut kur izskan un kaut kur parādās. Vai, cik es zinu, Amerikā ir ļoti izteikts brīvprātīgo kustības un ziedošanas akcijas. Bet nu, tā mērtiecīgi tas vēl joprojām nav. Un man liekas, ka pie valstu KPI-iem, nu, kādam valsts ir jābūt tam mērķim, uz kuriem tur aiziet, tad IKP visi mēra un tā tālāk. Bet, nu, laikam, Birmā bija tā laimes ministrija. Nu, es domāju, ka žēlsirdībai, labestībai, empātija viņām būtu tābūt kā no tādām elementārām lietām, ko mācīt skolā. Tas būtu, manuprāt, skolas mācāmies priekšmets.
Bet skolā šobrīd droši vien par tādām lietām runāts tiek ļoti maz vai pat nemaz, vai ne?
Es domāju, ka tad netiek runāts, jā, un tas ir normāli, ka netiek runāts, tāpēc, ka tas ir milzīgs, kā angliski saka, gap. Es tie no šejienes tik līdz tam brīdim, ka par to sāk runāt, tur ir laiciņam jāpaiet, jo, piemēram, kad man tagad ik pa laikam ir tiešām darbs ar skolotājiem, tad viens no maniem pirmajiem vārdiem ir, ka mums ir jāsāk atbalstīt skolotāji, jo skolotāji ir ļoti nesagatavoti savam darbam, kā viņi iznāk no augstskolas, un viņi ir iemesti ļoti sarežģītā smagā sistēmā iekšā, un tad ar to atbalstu varbūt var sajust kaut kādas tur tās, nu, ir tās žēlsirdības, empātijas un tā tālāk. Zīmīgi arī žēlsirdība nevis tādā sajūtā, vai ne? Bet tieši tas, ka tu gribi būt cilvēcīgs, nu, pēc par to skolotāju, un tad varbūt ar laiku kaut kā mēs tam varam aiziet, bet sistēma šobrīd tiešām to nu, tā kā galīgi neveicina.
Tu droši vien varēsi iekomentēt tā kā no savu profesionālā skata punkta, bet tā emocionālā inteliģence, par ko tagad diezgan daudz runā, un kas arī tev diezgan tuva tēma, man tā sajūta radusies, ka tas ir kaut kas tāds, tā kā, ideālais savienojums starp tām abām pusēm, kad cilvēks spēj apvienot gan to tiekšanos uz līderību, spēju būt motivēta, motivēt citus un saglabāt arī tās cilvēcīgās īpašības. Un tad manās acīs tā emocionālā inteliģence ir tad, ja cilvēks to var izdarīt. Bet kā tu tā kā profesionāli definētu, kas ir tā emocionālā inteliģence tīri no tāda, nevis no teorijas, bet nu, tā tas attiecinājums uz katru cilvēku, kā tas praktiski izpaužās darbībā?
Emocionālais intelekts ir tā kā divinā kārtā pateikšu, piemēram, elektrība. Ar elektrību var nosist cilvēku un ar elektrību var uztept skaistu omleti un sasildīt mājas un tā tālāk. Emocionālais intelekts ir, savā ziņā tās ir attiecības. Attiecības ar sevi un attiecības ar citiem. Tad viss, kas ir attiecības, viss ir emocionālais intelekts. Ja cilvēks nevar mīlēt sevi, tas ir jautājums par emocionālo intelektu. Ja cilvēks nemāk palīdzēt, izprast, komunicēt ar citiem, tas ir emocionālais intelekts. Ja cilvēks nezina savas vērtības, kur man dzīvē būt, tas arī ir emocionālais intelekts. Un tad viņš ir, mēs varam tā kā teju visas raksturu īpašības iedalīt vienā skalā, kur apakšā ir egoisms un augšā ir nosītājs altruisms, jeb ekosistēmiska domāšana. Un tad zemes emocionālais intelekts ir, piemēram, nu, ko es pateikšu, piemēram, Hitleram varētu būt kaut kāda daļa empātijas, kur viņš mēģina analizēt veidu, kā, teiksim, ar marketinga palīdzību uzlaust vāciešus, lai viņš pārliecinātu, ka šis ir īstais pasaules redzējuma modelis. Vai kaut kāds, dēļ kāds politiķis vai uzņēmējs vienalga, viņš ar ļoti lielu cinismu devu, izmantojot emocionālā intelekta prasmu, kas ir empātija, kas arī veido attiecības, viņš ar ļoti zema līmeņa motivāciju, teiksim, izmantojot emocionālā intelekta kā instrumentu, var ļoti nu, lielus figūras attaisīt. Es redzu, emocionālās intelekts savā ziņā ir tā kā instruments, kā to veido attiecības. Tad ir tikai jautājums, vai es gribu būt cilvēcisks tajā visā, vai es gribu drīzāk būt nezinu, pirms, es pārspīlētu teikšu ļoti kategoriski, nu, radikāli, ka Buda varētu būt kaut kur tur, vai Jēzus kaut kur tur, vai, nu, atkarībā, kā mēs traktējam šos tēlus, vienkārši, kāds necīt šiem cilvēkiem vai tēliem. Un ir kaut kādi ārkārtīgi drausmīgi cilvēki, kas ir briesmīgs līdz izdarījuši, un arī viņi ir bijuši ar emocionālo intelektu saistīti. Līdz ar to tas ir tā kā tādās gradācijās.
Tad tā varbūt gan spēja manipulēt ar citiem un panākt tā kā sev vēlmo, gan arī tā varbūt nesautīga vēlme, darīt kaut ko labu un palīdzēt arī citiem cilvēkiem, principā. Es tā saprotu.
Jā, tieši tā. Pateikšu piemēru, Toronto universitātē bija pētījums, kur trenēja mācīt cilvēkiem empātiju. Tad spēja sajust un saprast citus cilvēkus. Un pirms pētījuma viņa skatījās, tad kāda cilvēka pieskārš šim kursam, un tur bija divi tādi lieli dalījumi. Viens dalījums bija tāda cilvēka, kas ir normāli cilvēks, ik pa laikam bija palīdzēt citiem un tā tālāk. Un tad bija viena atsevišķa kategorija, kur bija tiešām tādi makiavelisti. Tātad, kuri ļoti strateģiski domā, kā iegūt sev labumu. Beidzās šis kurs, un bija jautājums, ko darīs tiem makiavelisti, vai viņš šo empātijas prasmi izmantos kaut kādos labākos, sirsnīgākos nolūkos, ka viņi varbūt viņš pārslēgsies uz tādu nu, sociāli atbildīgāku vai sirsnīgāku cilvēciskāku modeli, vai arī viņi paliks tajā makiaveli modelī, kad viņi domā vairāk par savu labumu. Atbilde, viņi vēl vairāk palika nostiprinājās savā makiaveli modelī. Tad ir, kā lai tu pasaka, arī tāpēc ļoti daudz visādas tādas mācības ir diezgan piņķirīga sarežģīta lieta, kur arī, piemēram, emocionālā intelekta viens no uzdevumiem ir, vai es saprotu savu dzīves motivāciju. Tad kāpēc es šo taisu? Piemēram, man, labi šobrīd man ir 150 gadus, drīz ir jāmirst, bet es sāku vienkārši analizēt, kā es dzīvoju, tur pirms gadiem 15-20, tad viena no manām motivācijām bija pierādīt to, ka es esmu kaut kā vērts. Un varbūt tas ir kaut kādas iedzīgas lietas izdarīt, bet tu pat var taisīt labdarības akciju tikai, lai pateikt cilvēkiem, ka es esmu kolosāls. Vai es varu vienkārši iziet no mājas, kā daudz cilvēku dar, tikai tāpēc, lai man cienītu cilvēki. Nu, sakopt sevi un saķemēt matus un tā tālāk. Es tīk motivācija jautājums, pieņemsim, ir viena no emocionāla intelekta tādām lielajām lietām. Un, nu, tas, to, ko tu saki, jā, viņi var izmantot ļoti dažādi. Tas ir tikai instruments, tā prasmes. Tā dažādās prasmes, kas ir emocionāla intelektā.
Un tā emocionāla inteliģence, tavuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas lielākoties iedzimst, vai to var arī no nulles attīstīt, ja kurš cilvēks dzīves laikā?
Tad emocionālais inteliģents pilnīgi noteikti iedzimst visiem, tāpēc, ka viss kaut kas mums iedzimst. Par tiem procentiem, cik nāk no vecākiem, tur, cik nāk no sabiedrības un mēdiem, tur var strīdēties. Viena no pēdējiem cipriem, ko es redzēju no Berklijas universitātes, laikam bija 40 līdz 45% kaut kas mums ir iedzimst no vecākiem, bet atkal, man liekas, tas ir tik relatīvi. Vai to var attīstīt? Pilnīgi noteikti. Jautājums, cik tev ir bērnībā labi attīstīt kaut kādas smadziņu zonas, kurām ir dotums ar empātijas, ar sevis analīzi, ar pašrefleksiju, cik tev daudz ir iekšējā bloki kaut kādi, piemēram, ja tev ir bloks sevi pētīt un tev ir kauns no tā. Tad, tiksim, man tam jaunās mācībās bija viens ļoti liela Latvijas uzņēmuma vadītājs, un viņam bija pamatīgi nobloķēts emocijas. Viņam bija priekšstats no tēva radies, ka runāt par savām emocijām, pievērst uzmanību emocijām ir kaut kas, nu, absurds. Tas ir nederīgs un nevajadzīgs, un tā bloķēt savas emocijas, viņš arī karjerā ļoti labi izauga. Nu, viņš ir ļoti tāds struktūrēts cilvēks. Un tādam cilvēkam varētu būt grūtāk. Iespējams ir visiem jautājums, vai tu vēlies to, vai tu redzi tam pievienoto vērtību, un vai tiešām tu gribi tā kā veidot labākas attiecības ar sevi un ar citiem.
Tad principā varētu mierīgi arī dzīvot un būt vismaz ārēji veiksmīgs, arī neattīstot sevi šo emocionālo inteliģenci, vai ne?
Absolūti. Klasisks stāsts ir viens no Facebook lielākajiem, laikam, līdzdibinātājiem Peter Thiel, kas ir izslavēts ar to, ka viņš ir nu, tāds pilnīgi socially awkward, respektīvi cilvēks, vai mēs zinām daudz kaut kāds miljonārs, miljardierus, kuri vienkārši vispār tā kā iet tā kā tanki un buldozē visiem pāri un tā tālāk no projām. Mūsu realitāte, kā mēs esam uzbūvējuši šobrīd, ka finanšu struktūrās, lai tu, piemēram, tur izsistos kaut kādā show biznesā, lai vēl būtu populārs, ir ļoti daudz, man liekas, ka tādu necilvēcisku faktoru, kur tieši tiem cilvēkiem, kas spēlē pēc tādiem bišķiņu tā kā džungļu elementiem, tur jau, nu, es jau neko jau nesaku, ne tāda triviālība, bet tāda džungļu elementi, viņi jau bieži vien saka, ka esi vairāk manipulatīvs nekā cilvēcīgs.
Tad es saprotu, ka emocionālā inteliģence, tas ir vairāk stāsts nevis par ārēju panākumu gūšanu, bet tas vairāk tā kā par tādu iekšēju gandarījumu apmierinātības sajūtu un sevis izpratni vairāk saistīts.
Jā, emocionālais intelekts, es zinu savas emocijas, kas ir manī ar to. Tas ir intelekts, kur es pētu pats savu intelektu, tas ir iekšskats, es pētu sevi, es analizēju sevi. Viņi var izmantot, tad es lai es būtu empātiskāks, man ir jāsaprot savas emocijas un sajūcaties labāk sapratīšu citus cilvēkus. Un, es tev atkal, tev taisnība, tas ir iekškats, tas ir tas, ka es pētu sevi. Tajā pašā laikā viņš var fantastiski noderēt gan manipulatoriem, gan arī tiem cilvēciskiem cilvēkiem, kas tiešām kaut kāds labas lietiņas grib darīt.
Un, ja cilvēki ir izlēmuši, ka vēlētos pievērst uzmanību šīm lietām un sevī to attīstīt, tad es tā domāju, kas būtu tas pirmais solis, kur meklēt kaut kādas metodes vai informāciju, vai tas būtu tāds grāmatas, vai tie būtu kādi semināri, kas jāapmeklē, vai tas būtu taisnīgs ceļš pie psihologa, vai pie kādiem koučiem, vai kas būtu tas labākais, ar ko tu ieteikt vispār sākt šādā?
Šis tavs jautājums man uzvedina uz divām atbildēm. Pirmais, es nezinātu, ko ieteikt šobrīd. Tāpēc, ka, nu, teiksim, ja tu zini angļu valodu, tad skaidrs tu var iet kaut kādos kursos, kas ir Coursera vai vēl kaut kādi tie online kursi, un tur ir dažādi kursi par emocionālo intelektu. Vienu, ko es varētu ieteikt, kas ir tāds salīdzinoši, nu, nedaudz oldschoolīgi, tāds apdomīgs ir tāds Bajaci. Es neatceros viņam šim kungam vārdu šobrīd. Viņš ar Danielu Goleman uztaisījis bija kursu Emotional Intelligence. Resonant Leadership, man liekas, saucās. Tas ir, man liekas, labs foršs kurs. Tad maz tādu resursu patiesībā ir, jo vairumā šādu labo kursu ir uzņēmos. Tieši lielajos, jaudīgajos uzņēmos, ka, piemēram, es tiešām pozitīvā ziņā nošokējos, ka kaut kādas kompānijas kā Volvo, IBM, tieši tajos augšējos līmeņos, viņiem bija masīvas, milzīgas 9 mēnešu programmas saviem uzņēmuma vadītājiem, lai iet emocionālajām intelektam cauri. Tas ir pirmo jautājumu par to, kur vispār var iedraudzīt, un otrais ir tas, ka es beidzu klātienes lekcijas par emocionālo intelektu lasīt, tādas atklātās, laikam pirms kādiem 2 gadiem, jo vienkārši mums parādījās aktualitāte, mēs gribējām cilvēkiem ļoti, ļoti palīdzēt sakārtot to savu darba atrašanas jomu. Tas ir tāds fundamentāli, ka cilvēki nezin, ko dzīvē darīt, kas ir daļai saistīts ar emocionālo intelektu, bet tieši virzienā to, kā es varu realizēt savu potenciālu. Taču šis tavs jautājums atgādina par to, ka es domāju, nākošo 5-6 mēnešu laikā mēs ieliksim latvisku online kursu, kas būs par emocionālo intelektu mūsu mācību tīklā.
Tas būs pieejams tikai uzņēmumiem,
jā? Jā. Jā, 11 Humans mums mācību tīklā būs. Nu, es tagad negribu solīt, ka tas būs konkrēti tajā un tajā brīdī, bet es domāju, līdz kādam februāriem, es domāju, ka mēs to ieliksim. Tā. Vienkārši jautājums, lai rociņi saistniedzās līdz tam, lai mēs varam to salikt.
Jā, tu jau sāki stāstīt par projektu, kas palīdz cilvēkiem nonākt pie tā savā aicinājuma, labāk sevi izprast. Un pēc tā, ko tu iepriekš minēji, man izmērts tiešā veidā sasaucās ar emocionālo inteliģenci, jo tu teici, ka viens no tiem pamata faktoriem, kas tad ir iekštās emocionālas inteliģences, arī tā kā savas motivācijas izprašana, sevis pazīšana, ko tu vēlies sasniegt, kas tevi motivē un ko tu spār vēlies darīt. Un tad diezgan loģiski no tā arī izrietā savā aicinājuma atrašana. Un tur man liekas, tas tāds vispār vesels atsevišķi lauciņš, jo es gan pati pēc sevis personīgi, gan pēc ļoti daudz personīgi pazīstam cilvēku stāstiem, redzu to, kā it kā tu vari dzīvot, bet vienā brīdī tu tiešām sāc domāt, sāc analizēt un saprot to, ka kaut kas iztrūks, kaut kāds puzles gabals tajā visā lielajā bildē, un tu sāc domāt, ko tu dari, kāpēc tu vispār to dari, vai tas tiešām ir tas, kā tu redzi sevi visu atlikušo dzīvi. Un tad arī atkal jautājums tev, kā tie cilvēki parasti nonāk līdz šīm pārdomām, ka vispār ir vērts šo jautājumu risināt? Vai nav tā, ka tomēr bieži vien ērtākais variants ir to atlikt malā, izmantot strausa taktiku un dzīvot to dzīvi tā, kā bija ierasts? Vai kas ir tas, kas liek saņemties un spert šo soli?
Atbildi ir dīvains vārds sāpes, un tās sāpes var būt ļoti dažādas. Mēs varam novienkāršot varbūt tādā zemākā līmenī, lai tas vārds neskan tik tāda spilukti diskomforts. Un kā cilvēka būtība, kas man, nu, tas tādi pētījumi, kas man tiešām sašarmēja ar to savu, ka savu uzskatāmību, cik cilvēks ir irracionāls, mēs visi esam irracionāli, ka mēs ļoti bieži darām sev pāri, tāpēc, ka mēs pieņemam irracionālus lēmumus, kā piemēram, Skotijā laikam bija sievietēm jautājums, kāpēc jūs nešķirties no vīriešiem, saviem vīriešiem, kas ir vardarbīgi. Un galvenā atbilde, galvenā dominējoša atbilde bija tas, ka es nezinu, vai nākušās attiecībās būs nebūs vēl trakāk. Tātad tā ir fantastiski irracionāla atbilde, kurā tu tikai tāpēc, ka tu nezini, kas būs tālāk, tu neesi no tā šīs situācijas, kas šobrīd tev ir ļoti, ļoti smaga. Vai arī, zin, piemēram, cik cilvēki nezin šīs situācijas, ka tu, atvainojos, tev ķermenī kaut kas sāp. Bet uz to jautājumu, vai tu gribētu aiziet pie ārsta, nu saki, nē, nu kā var jau turēt? Un ka mēs nedomājam par savu dzīvi ilgtermiņā, mēs domājam par to, ka šobrīd man ir kaut kas šitas jāpaņem, un es esmu sevi kā uz tādu būtni, kurai es tiešām gribētu ilgtermiņā palīdzēt, mēs neskatāmies. Mēs skatāmies uz, kad 18 gados pabeidzam skolu vai vienalga kādā vecumā, mēs skatāmies uz to, tad, lai mums būtu sabiedrības normāls novērtējums, lai es varētu pierādīt, ka es esmu kaut kā vērts, lai man būtu status un lai man būtu nauda un finanses. Tas ir ļoti, ļoti vienkāršot, bet bieži vien tās motivācijas ir tur. Un tad mēs, principā, sākam stūrēt vienkārši tajā dzīvē un līdz sāpēm. Vienam sāpes būs 30 gados, vienam būs 45 gados, vienam būs 60 gados. Kad tas sākuma, kā lai saka, kad tu brauc ceļojumās jaunu valsts, tad viss ir interesants, viss ir interesanti. Un kad viss ir interesanti, bišķiņ tā kā noiet, un tu redzi, ka tu esi tādā lūpā ieslēdies, tad tu sāc sevi uz diskomfortu vai sāpes. Un tajā brīdī mēs tā kā mēģinām pacelt tās acis. Man ir liels jautājums, es gribētu apsīties tagad Singapūrā, ka viņi ievietas emocionālo intelektu, man es pirms gadiem apmēram ne jau 6-7. Tie cilvēki, tie jaunieši, kas nāk no skolas ārā, kas viņiem par pasaules redzējumiem parādās, ka viņi sākuši sevi analizēt savas emocijas, piemēram, kad es neizvēlēšos šo profesiju tikai tāpēc, ka man gribas status, bet es gribētu kaut kādu savu prieku sajūtu no šī darba. Un vai tur ir kaut kādi jau, nezinu, uzlabojumi tajā, kā mēs redzam dzīvi, jo mēs iznākam no skolas kā robotiņi, kas nobloķēja savas emocijas, un mēs ejam pēc tādām kopējām sabiedrības standartiem, sliedēm, un tad, kad sāpes mūs šķirs no šīm sliedēm, tā apmēram.
Tajā, ko tu stāsti, tas pilnībā saklausīs sevi aptuveni laika posmā pirms 10 gadiem, kad arī man bija tas periods, kad beidzās vidusskola, bija jāizdara lielās izvēles, ko tad darīt tālāk vispār ar savu dzīvi. Un tad arī viss tas, ko tu nosauci, nu, kur tad tas man aizvedīs, kādu tas man status sniegs, finansiālajā aspekti, kāds iztīsies no malas, ko no manis sagaida citi. Bet nevienā brīdī, kā prioritāte, netika izvēlēta tāds faktors kā prieks vai kaut kādas personīgās vēlmes un tas, kas tiešām tā kā rada manī to aizrautību. Un, lai gan tajā laikā bija tā nojausma, kas būtu tas virziens, ko es gribētu darīt, bet es izvēlējos par labu tam pirmajam lielajam blokam. Un ļoti interesanti, kā tu saki, kad tā sajūta nekur nepaliek, tās sāpes, vai nu, pat, varbūt tās pat nav sāpes, bet tā sajūta, ka kaut kas līdz galam nav. Un tad, kad tas ceļš kaut kādā mērā bija pa vienam pakāpienam vien, man izveidojies, tas jau bija pēc vairākiem gadiem, tikai tad, kad tas viss bija sasniegts, es sapratu to, ka tas nevienā galā nav tas, ko es patiesībā vēlos darīt. Un, protams, es varbūt priecīgi, ka tas bija salīdzinoši ātri manā dzīvē, nevis varbūt gadu desmiti, lai līdz tādai apziņai nonāktu, bet arī pēc sevis spriežot, man tas prasīja ļoti lielu drosmi kaut ko sākt mainīt un darīt kaut ko pavisam citu. Un tad arī jautājums, kā cilvēkiem, kas varbūt ir jau nonākuši pie tās apziņas, ka viņiem sāp, ka viņi grib mainīt, bet tas pirmais solis, tas kaut kāds grūdienis no malas vai atkal tā pati motivācija saņemšanās, kā pārkāpt pāri tam pirmajam biedējošam momentam?
Kad tu man pateici, ka mums ir tā saruna par emocionālo intelektu, es domāju, es sen esmu tādas tieši mācības taisījuši, bet reku senāk paradoksāli, ka visas mācības, principā, ko mēs tagad taisām, mūsu komanda un arī šīs, piemēram, atrodas aizdrošinos, tas virziens, viņš ir caur sevis izzināšanu. Un, patiesībā, tā viena no lielajām lietām, ko tu stāsti, arī ar savu piemēru, to, ka tev tas prasīja 10 gadus, man laikam pagāja 12 gadi, kamēr es tā kā noķēru šo sajūtu par to, ka man ir tāda tukšuma sajūta. Man bija tukšuma sajūta. Un es kā īsti vīrietis, man viss ir veiksmīgi, man viss ir kolosāli, es jau tur negaužos un īsti vīrieši neraudu. Un man diezgan ilgi nepielēc, ka man tur kaut kas tur īsti nav un ka varbūt kaut kāda depresija ir fonā. Plus vēl tas lielais tiks, ka no ārpus tā dzīve ir fantastiski veiksmīga. Nu, tur līdzējām nekās, ka tu vispār viss ir kolosāli un tā tālāk. Bet ka arī teiksim, šo mācību kursu, ko laikam varētu ieteikt tiešām, ka vai nu runā ar cilvēkiem, kuri dara to, kas tev vienkārši personiski sirsnīgi interesē. Manai sirdī vienkārši interesē runāt par to vai darīt to un vienkārši pļāpā ar tiem cilvēkiem. Ja tu sēdi kaut kādu interesi par kaut kādu sfēru, mans pirmais ieteikums vienmēr ir bāzi iekšā tur degunu. Vai nu pļāpā ar cilvēkiem, vai aizēj viņiem palīdz brīvprātīgus kaut kādās veidos, bet bāzi iekšā degunu, lai to ar savu čuju, ņuhu un poņu vienkārši ar savām smuguras smadzenēm sajūti to vidu cilvēkus un tos aspektus, jo varbūt tev ir pilnīgs ilūzijas par to vidu. Paņemsies 2 nedēļas un sapratīs, kā man nepatīk, kāds tur ir attiecības, vai kas tur vēl kaut kas. Restīvi, vai otrs variants ir tiešām, mēs tos kursus tagad jau kaut kāds gadus 3 vai 4 taisam onlainā, lai cilvēkiem nebūtu obligāti jābrauc klātienē, lai viņi varētu vienalko tur, nezinu, tur no jebkuras pasaules valsts piedalīties tajās mācības spēlēs. Restīvi, kad paieties cauri tādām mācības spēlēm, kas varbūt var tā kā dot tevi uztausīt, kas tev ir svarīgi, kas tev ir prioritāri, jo cilvēks ir neaptverams dziļums. Mums ir ārkārtīgi daudz visādi nianšu un mums ir jāiemācās mīlēt sevi pētīt. Jo tas tā kā mamma zinās, ja tu mīli savu bērnu, tad tev tas ir jāmācās būt par labāku mammu. Tu kā mīli, bet tev jāmācās. Tad tas pats ar sevi, ja tu gribi mīlēt sevi, tev jāmācās ar sevi iepazīt, komunicēt, vest pa labi, pa kreisi un tā.
Turbūt varu mazliet vairāk pastāstīt par to spēli, ko tieši no šīs spēles var sagaidīt vai kā viņa aptuveni norisinās vai tur ir kaut kāds konkrēts sākums, kad tas nu, tā kā, kad visi kopā to uzsāk vai varbūt tur jebkurā brīdī pievienoties un kur par to vispār var kaut ko vairāk uzzināt?
Mums būs no septembra 2. Puses ētrā, beidzot mēs pārtaisam to savu mācību tīklu. 11human.com 11cilvēki.com mums būs šī spēle iekšā un tā spēle norisinās tā, ka tu vari iet, ka tu gribi, kad vēlēs. Mēs mēģinām likt kaut kādas spēļu elementus tajā visā iekšā tā iemesla dēļ, ka tas, kam es ticu, ka mums ir jāstāsta uz mūsu attiecības ar smadzeņu perspektīvu. Tad, piemēram, ja tu aizēji trenēties kaut kādu skriešanu, tu automātiski treneris sāks runāt par savu organismu īpatnībām, tu sāks runāt par miegu, par diētu, vienkārši kā tu vari stiprināt sevi, vai varētu attīstīties. Un pat ar sevis izpašanu mums ir no smadzenes viedokļa jāstās. Un smadzenēm ir fantastiski efektīvs veids, kas spēlē kā sevis izziņas veids. Un tur ir sadarbība ar citiem, tur ir kaut kāda sevis izpēja, tur ir visbanālākā lieta punkti, ko tu vari ņemt vērā, ko tu vari neņemt vērā. Tas skan paradoksi. Es sevi attīstu, man par to ir punkti. Tas skan paradoksāli, bet tas, ko es redzu no šiem visiem 10 gadiem darbojoties ar pieaugušiem un ar bērniem, un vēl es kaut ko es redzu, ka baņķieris nav nekādā starpībā ar bērnu. Baņķieris pēc divām minūtēm, ja tu ieliec viņu kādā labā attīstības spēlē, viņš var palikt par foršu, priecīgu bērnu, un bērns var paņemt pilnīgi nopietnu ģīmi, sāk kaut ko darboties un funkcionēt atkal, ja tu viņu ieliec spēles elementā. Restīvi, mūsu smadzenes uzreiz tā kā ieslēdās, mēs esam iekšā. Skola uzstājas uz stigmu par mācīšanās procesu, mums tas jāatbūt ārā, mums jātiek iekšā tajā spēlē. Un mums būs, vismaz šobrīd sākumā ir divi līmeņi, kurā pirmajā līmenī tu tā kā saprot apmēram savas prioritācijas, par kas tev ir. Mēģināt tā kā uztaustīt, vai šī ir tiešām mana vērtība, vai šī ir vērtība tikai tāpēc, lai mana mamma man labi novērtētu. Tas arī nav nekas slikts, lai mamma novērtē un lai saskana ar mammu, bet tāpēc šajā laikā dažreiz ir tā, ka varbūt tā nav mana lietiņa, varbūt man tomēr kaut kas bija šis savādāks. Pirmais līmenis, lai tu sajūsti, kas tev ir svarīgs, un otrais līmenis, ka tu sāc jau definēt tieši kurs virziens, kurā tu gribi aiziet, un tas viss ir caur sevis izpēti. Mēs nevaram savādāk, tās visas atbildes ir mūsos pašos, un mēs tikai ar metodiku mēģinām izdarīt tā ar šiem jautājumiem, ar sadarbības elementiem, lai tu pēc iespējas ātrāk caur tādiem jautājumiem nonāk pie savām atbildēm.
Vai tur es tev varu pilnīgi piekrist, man liekas, ka tas pat, nu, jebkurā jomā strādā tie spēļu elementi, vienalga, vai tas būtu sports un kustēšanās un soļu skaitīšana vai kaut kas par uzturu, nu, tā kā tā spēle, tas tomēr ir kaut kas tāds, uz ko, man liekas, lielākā daļa cilvēku nespēja palikt vienaldzīgi un tomēr tas kaut kā pozitīvi ietekmē dažādus tos procesus, bet... Jā, ja man būtu tāda iespēja, es laikam visus cilvēkus pierunātu šādu spēli vai vienalga uz kādu procesu, lai sevi izzinātu un tomēr labāk saprastu to savu aicinājumu. Un varbūt, ka pat beigās tu saproti, ka tas, ko tu jau dari, tas ir tavs aicinājums un tu priecīgs, laimīgs var turpināt to darīt, bet pretējā gadījumā varbūt tev ir iespējas kaut ko mainīt. Jo man tā sajūta ir tāda, ka darot to, kas tiešām aizrauj, kaut kā automātiski tiešām kļūsti laimīgāks, tu kļūsti apmierinātāks ne tikai ar to vienu lietu, ko tu dari, bet ar visu savu dzīvi. Un esot pašam priecīgam, tu gribot vai negribot, tu kaut kā to labo vairo arī pasaulē apkārt. Un tāpēc man tā, varbūt tas tāds ļoti sapņēns izklāze, bet tas ir kā es to pati sāredzu. Un jā, es tiešām ceru, ka varbūt kāds noklausīsies šo un aizies un apstīsies to spēli un pieteiksies. Un gribas jautāt uzreiz, vai ir varbūt kaut kādi jau tā kā stāsti konkrēti, kaut kādi cilvēki bijuši, kas pēc šīs spēles nāk un saka, klausies. Nu, es izdomāju un es sapratu un es aizgāju un sāku tiešām kaut ko arī reāli mainīt vai kaut kas tāds, ko tu var īpaši izcelt, ja tu atceries.
Mums ir, zini, stāsts ir daudz, mums ir kur vairāk tūkstoši cilvēki tur bijuši tajos mācību procesos šobrīd, tāpēc, ka onlainā tur var daudz cilvēku vienlaicīgi mācīties, un es pateikšu vienkārši vienu piemēru. Tā viena laikam bija klātienes sesija par neticību, par to, ka mēs neticējam, ka kaut kas ir iespējams, kaut ko var izdarīt, jo, piemēram, tie, kas ir optimisti, tie, kas ir tādi sapņotāji, viņiem ir diezgan viegli noķert kaut kādas lietas. Tāpēc, ka tur nav rāmja, viņam patīk sapņot ārpus kastes, viņš tur to redz, varbūt šito redz un tā tālāk. Bet jo sevišķi piņķirīgi ir tiem, kas mēdz sevi noēst, nokost un apšaubīt savas idejas, apšaubīt savas varēšanas. Un mums bija mācības, kur bija laikam, man liekas, ka tur nebija pārāk daudz cilvēku. Un mēs sēdējām tādā, nezinu, vienkārši telpa un katrs kaut ko dalās ar kādām savām atziņām no mācību procesa. Un tur bija, mums viena no pamatmetodiem ir flow, kur mēs mēģinām saprast, kas ir tie procesi, kas sagādā to prieku pašu procesu dēļ. Nevis tas, ka es tagad skriešu, lai dabūtu medaļu, bet es skriešu tāpēc, ka man patīk skriet, man patīk mešanas vai daba, un es varu tā kā dabūt kaut kādu darbu smagumu no pleciem no starp skriešiem un tā tālāk. Restīvi, ka es kaut ko daru, tāpēc, ka es baudu šo procesu. Un viens puika visu laiku, tā kā visi padalījušies jau grupā ar kaut kādiem saviem tiem secinājumiem, atziņām, viens puika saka, ziniet, bet man nav īsti ko sasīt, tāpēc, ka no tā, ko es te tagad piefiksēju par sevi, nu man nekas tāds nav, ar ko vispār varētu naudu pelnīt. Jūs skaidrs, ka tas parādās kā aspekts par to, ka tiešām var ne tikai hobijas atrast sev labus, bet arī to, ka tu vari atrast to, kas tev tiešām ir darbiņš, kas tev atnes naudas. Un viņš vienreiz palaiž garām, es viņam otrreiz viņam kaut ko atgādinu, pēc kādu brīdi viņš saka, nē, man tur tiešām nekā nav, es dzirdu vēl citus, man tiešām nekā nav. Tad trešā reize es viņam saku, klausies, tagad es palūkšu pārējiem jautājumu, vai jūs gribat dzirdēt, ko, nu, ko tu varētu tagad padalīties. Un pārējiem viņi tagad piespiež padalīties. Un viņš saka, ok, tad es tagad pateikšu par to, kas man liekas, ka man patīk, bet nu, ar to vispār nekādu naudu nevar nopelnīt. Tātad, es konstatēju, un es tiešām atvienos, tās pilnīgas muļķības, bet es konstatēju, ka man ļoti patīk iet pa mežu, vienkārši staigāties pa kaut kādām takām nebijušām, un vienkārši tās skaņas un tās smaržas, un dažkārt būs vienam pašam, vai dažkārt iet kādu tūvnieku vienkārši, bet man patīk staigāt pa mežu. Viens čalīts, kas sēž tajā pašā telpā, viņš pie viņa vēršās klausies un saka, apsties, tad tu saprati, ka es esmu uzņēmējis, un es mēgu aizņemts cilvēks, bet mēs ar ģimeni reāli gribam ik pa laikam kaut kur pastaigāties. Tu vari mums uztaisīt karti, teiksim, par Latgali? Es tev samaksāšu, vienkārši uztaisu man pārgājienu karti par Latgales divām dienām. Un tas čalītis saka, jā, Latgale, ok, to es varētu, jā, labi uztaisīšu. Es jau, nu, skaidrs, ka nevienmēr notiekšu tādā pelnušķītas stāsta modelī tas viss, bet mēs tik ļoti norakam un neticam, iekamams, mēs nepārbaudam vispār, ko pasauli varētu piedāvāt. Un tas, ko tu teici par to sapņošanu, par to, ka tas ir, kā lai tu pasaka, vēlamais, ka tā ir tāda sapņošana, ka man darbs patīk, un tā tālāk, man liekas, tas ir tieši otrādi. Mēs pieejam šim jautājumam ārkārtīgi destruktīvi. Mēs pieejam šim jautājumam nevis, ka tas ir pamatu uzstādījums dzīvē. Nu, tā kā visi tagad saprot, ka mums pienākās, ir labi, ka mums ir izglītība. Jā, pirms 200 gadiem likās absurdi. Mēs esam šobrīd tādā pašā stāvoklī, tā kā pirms 200 gadiem ar izglītību. Tas ir normāli, ka tu zini, kur tu gribi strādāt un kā tu gribi strādāt, un tas, ka mēs to nezinām, ir tā ir slimība, man liekas. Tas tā kā šobrīd ir definīcija, ka novecošanās ir organismu slimība, kur sabazinās šūnās telomēru. Tā ir slimība. Tā ir slimība, ka mēs nezinām, ko mēs dzīvē gribam darīt, un mēs vienkārši čakrējam savu dzīvi. Mēs no spiltām burvīgām spuldzēm, kas silda, izstaro un rāda prieku pasaulē, mēs tā kā tu teici, principā, tas ir ļoti precīzi. Ja es esmu piepildīts pats, es jau palīdzu piepildīties apkārt citiem, es esmu vairāk spējīgs palīdzēt citiem, es esmu labāk veidojis attiecības un man veselība labāk, tur ir tādi bonusi.
Bet kā tev šķiet, kāpēc tās destruktīvās domas pašam par sevi un savām idejām un savu potenciālu, tas ir kaut kas tā saistīts ar pašvērtējumu savu, vai tas varbūt nāk vēl no kaut kā dziļāka?
Emocionālā intelekta viena no prasmēm ir adekvāts pašnovērtējums. Adekvāts. Tas adekvātais pašnovērtējums, viņš savā ziņā taču veidojās agrā bērnībā, un tad ir jautājums par to, kā vecāki un komentēja tevi tavu izaugsmi, vai vecāki tev bāra par kaut kādām lietām, vai vecāki tev atbalstīja, vai vecāki tev ar tiem komentāriem, tu esi lielisks, tev taisīja closed mindset, tas, ka tu, tā kā, es, vienkārši tu gribi būt lielisks, vai tev vecāki taisīja tos komentārus par to, ka tu labi izdarīji šo lietiņu tieši to un to un to, kas ir kā open mindset, tur ir tāda nianses, kā tev vienkārši saprogrammē bērnībā. Tas pats ir jau skola, kā tev vecāk, kā tev skolotāji gadās, kā viņi tur saprogrammē. Un tādu normālu, adekvātu pašnovērtējumu, kur tev nav jāizriež krūtis un jāsaka, es esmu lielisks augstprātībā. Vai arī tev nav jānošķinuks un jāsaka, Dievs, es esmu pēdējais sūdbrālis, atvinies. Restīvi tādu balansētu pašnovērtējumu, ka es zinu savus mīnusus. Es tiešām viņus zinu, ja tu man tagad Ilona pateikt tādas zorbas, tu tur nemāk to, es teiktu, jā, un vēl zinu, ko vēl es nemāku. Es vēl tās divas lietas nemāku, vai tās 15 lietas nemāku. Un tad tu man teikt zvarbi, saka, tu māki šito lietiņu. Es saku, jā, un es vēl tās divas lietas arī māku. Es varu pieņemt, un es saprotu, un es ar lienītēm viņus tā kā mainu un uzlaboju, teiksim, to savu kaut kādus kripetiņu trūkumus un tā tālāk. Es adekvāti sev novērtēju. Tā ir milzīga, milzīga prasme, un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi vajadzīgs nu, visiem cilvēkiem, vīriešiem, kuri tēlo, restīvi, kuri mēģina kompensēt zemo pašnovērtējumu ar bīžāšanos. Meitenēm vienkārši spēju sev mīlēt, mēs spēju sev pieņemt un tā tālāk. Tā ir viena no emocionālā intelekta būtiskākajām lietām.
Tad īstenībā tas tāds ļoti liels jautājums un piesim cilvēkiem, kas arī vecāki un kam ir bērni ģimenei, tā ir ļoti liela atbildība. Tad īstenībā no mazotnes jau pareizi reaģēt un spēt veidot šajos mazajos cilvēkos pašvērtējumu, lai viņiem nākotnē ir diezgan tāds stabils pamats, un tad kā rodas, jā, tā kā teist, tas jautājums, lai nav pa daudz, lai tu nav tā, ka uz katru sīkumu tu cilvēks kājās un gavilē, un lai nav arī tā, ka tu vispār nepamantā cilvēku panākumus, un kā atrast to līdzsvaru, kā zināt, ka tu kā vecāks dari labāko, ko tu var izdarīt šajā jautājumā konkrēti. Kā tev šķiet?
Šis ir viens no iemesliem, kāpēc es kaut kādā brīdī, kad nu, ap 30 gadiem bija tā doma par to, kur vajag bērnus no tālāk, un es sāku domāt, ak, Dievs, manī pašā ir tik daudz milzīgi tarakānu, un es esmu pastiks šķīps, tā kā tāds 27 zibenis saspērts ozoliņš, ka man reāli uznāca tāds milzīgs bailes un milzīga atbildība par to, iedomājies, un tiešām, ka kas tu esi, lai tu radītu kaut ko vēl, un es tīvi, man tas bija viena no tādiem lielajiem tādiem, atklājumiem, kas man tā kā nobremzē tieši par to, lai ietu to vecāku ceļu. Tas, ko es redzu no malas, ir divas lietas. Viena lieta ir piemērs. Jautājums, kāds piemērs ir vecāks bērniem. Jo, piemēram, vienalga, kā mana mamma, ko viņa mācīja, ko viņa nemācīja, kā viņa gribēja audzināt un kā viņai sanāca, bet es man paveicās ar to, ka viņa darīja savu sapņu darbu. Viņa tiešām darīja to savu aizdrošanos, viņa bija teātrī, viņa bija aktrise, un tur nebija vienkārši un tā tālāk projām, bet es sapratu, ka viņa darīja visu iespējamo, lai viņa darītu to savu sapņu darbu, un tas viņas piemērs man, principā, rādīja to, kā vajag dzīvot. No to piemēru jau es kopēšu, nevis to, ko viņa man teiks plakātiski, tas tā kā, ja vecāks pīpē un saka, klausies, es tev gribu pateikt, ka pīpēšana nevajag, nepīpēt, nu, restīvi, tas neies kopā, tātad viens ir tas, kā tu dzīvo. Un otrs, man liekas, ka tā atslēgas lieta vai vecāks var parādīt to, kā viņš pats attīstās. Jo mēs visi nākam no kaut kādiem, nu, piņemsim, tumšiem viduslaikiem, mums ir kaudzēm, varbūt ne tikai tur kaut kādu, varbūt, orangutānu, to gēnu un tā tālāk, bet mums tas arī tiešām kaut kādu daudz agresīvu aizspriedumu, homofobijas, visādu gēnu iekšā, ar kuriem mums vienītēm jāstrādā. Un ja vecāks parāda savu piemēru, kā es strādāju, es redzu kļūdes, es piefiksēju kļūdes, es uzlaboju tās savas kļūdes. Tur ir, mēs, ka bija kaut kādi ļoti tādi iedvesmojuši pētījumi par to, ka ja vecāks piefiksē kļūdu, labo kļūdu, un bērns to procesu piedzīvo, arī, tiksim, attiecībās savstarpējās, tad tas ir pat, mēs mums vajag, daudz labāk nekā, ka vienkārši visi, tā kā, nezinu, iekaus teiciniekiem, ka visi, tā kā, nu es atvinies, ka es tādu sarkastiski piemēru izmantoju, bet, ja gadījumā kāds iekaus teicinieks ir, lai viss izdodās, es nedomāju tā negatīvi to, ka tas izaugsmes process ir labs un viņš ir svētīgs, un tā, mēs tie, ja vecāks izaugu bērnu priekšā un nebaidās no tā, tā ir tas, ko es saprotu, tā ir burvīga lieta.
Tad, principā, atkal jau darbi runā daudz spēcīgāk nekā tūkstošiem vārdu. Tu var teikt, ko tu gribi, bet tu pats to nedarīsi, tad tam vērtība ir tieši nekāda, vai ne? Tā sanāk.
Jā, darīšanas lieta. Un man liekas, ka vispār jau, pateikšu vien ārkārtīgi dīvainu analoģiju, kaut kādos uzņēmumos man ir prasījuši, mēs ar komandu esam gājuši, iekšā vērtības mēģinājuši tā kā tur iedibināt vai veidot. Un, kas ir interesanti, ļoti daudzos uzņēmumos tas vērtības vienkārši ir uzrakstas pie sienas. Tā kā bija padomju savienībā, ir uzrakstas pie sienas, tur 5 gados, tur, nezinu, lidosim uz mēnesi vai to un to un to. Un tās vērtības bieži vien nedarbojās, tāpēc, ka viņas nav darbības vārdi. Darbojās tas, kas ir darbība. Tad, ja tu kaut ko dari, tas, kā es ar tevi runāju, tas raksturo mani. Nevis tas, kā es varu nodefinēt, ka es gribu uz kaut kurien aizkļūt, gribu kļūt labestīgāks un tālāk. Ok, tas ir mans mērķis, bet mana rīcība to raksturo. Un, man izcils piemērs patīk, ko viens vāciešu treneris pateica. Vācijā ir bijusi grāmata, kuras nosaukums bija tava pēdējā bērnu audzināšanas grāmata. Tu nopērsi to grāmatu, atver viņu vaļā, un tur ir tukšas lapas. Tur ir tukšas lapas, un vajadzīja līdz pēdējai lapai, un tur ir rakstīts, bērns tevi kopē. Un apakšā maziem burtiem tagad var izmest grāmatu miskastē. Tad ir tikai vienkārši viens jautājums, un es pat domāju arī, tas ir visās pārējās lietās par to, ka mēs varam paši kaut ko dzīvē izmainīt, ja mēs esam tādi piemēri, un tas pats ir ar vecākiem un bērniem, bet kādā ziņā es neesmu vecākismu eksperts, es visu, ko es varu pateikt no sevis par to, ka tur, kur kā mana māte dzīvoja, tā es māte kopēju. Un tas tā kā arī ir attiecībās, kā tu dzīvo, tā ir tendence, otra dzīvo līdzīgi. Otrs sāk pārņemt tavus ieradumus, otrs pārņemt tavu labestību vai tavu vešpetnumu, un tās attiecības ietver no vienā vai otrā virzienā. Tā rīcība, tā ir fundamentāla lieta, un emocionālais intelekts, jo tāpatās tas arī tā kā ir, kā realitātē izpaužās tavas attiecības ar sevi no citiem. Ja es sevi nemīlu, es būšu diezgan adaptējams pret citiem. Ja es nemīlu citus, es varu runāt, ko es gribu, vai ne, bet tu pēc tās rīcības jau nopratīsi.
Nu jā. Vēl viena lieta, ko es gribēju tev ļoti tā kā pajautāt, kā arī tu uz to skaties, ir domas tā kā par to, kā mēs spējam pieņemt atšķirīgo citos. Jo, manuprāt, viena no lietām, kāpēc dažreiz arī vēl cilvēki baidās varbūt sekot tam savam aicinājumam, pat ja viņi jau ir nonākuši pie tās izpratnes, kas tas ir un kāpēc, varbūt mazliet tā vēlme tā kā saplūst ar vāru, ar savu, apkārt esošo sabiedrību un cilvēki baidās izlekt un būt visu uzmanības centrā ar kaut kādu tādu pēkšņu, tādu radikālu, varbūt kaut kādu rīcību un iet pretēji tam ierastiem un, kā tev šķiet, kāda ir tās kopējā, nezinu, temperatūra šobrīd šajā jautājumā, nu, cik mēs kā sabiedrība kopumā esam gatavi pieņemt atšķirīgo, pieņemt dažādus cilvēkus, pieņemt tādas spēcīgas pārmaiņas, ja runājam par konkrētiem atsevišķiem cilvēkiem?
Meklējiet savu dombietu grupas, tas ir pirmais un absolūti primārais, ko es visiem varu ieteikt. Meklējiet savu dombietu grupas. Es pateikšu savu negatīvo piemēru, varbūt ar to negatīvo piemēru visi varbūt sapratīs. Facebookā ir ļoti daudz šie bubbles, ja kā saka, es nezinu, kā latviski viņi saka, šie kaut kādi, nezinu, kā tūkojas bubbles, kas saka Facebook grupas, kur tu dzīvo tikai savā savu dombietu grupā un tu tikai savā dombietu grupā runā un tā tālāk neprojām. Restīvi šīs kaut kādas tie babli, viņi ir parādījuši, cik daudz ir pēkšņi agresīvu cilvēku, jo tie agresīvie cilvēki nonākot savu līdzīgu cilvēku vidū, tās visas īpašības vairāk nāk uz āru. Restīvi šeit mēs redzam, kā dombiedru atrašana ļauj tiem agresīviem realizēties vairāk. Ja tu esi cilvēks, kurš, kurš mēģina atrast dombiedrus, kas analizē sevi, ja tu atradīsi tādu dombiedru grupu, tad tā būs tendence, ka tur vien vairāk lēnītēm iedrošināsies un jutīsies, ka tu vairs neesi baltā vārna uz kopējā konteksta, bet jūs esat 150 baltās vārnas un baltā vārna vienkārši normāla vārna. Tad meklēt domes, tā ir primārā lieta, piemēram, mēs mācību tajā mācību tīklā, ko mēs sākām darīt, mēs izveidojām tādu buddy sistēmu, kur cilvēki savā starpā tā kā sāk komunicēt un sāk viens otru atbalstīt. Un šī buddy sistēma, nu buddy angliski vārds, tā kā draugs, ja, buddy. Šī sistēma fantastiski palīdz ilgtermiņā tev noturēt kaut kādas jaunas ieradumus, atbalstīt vienam otru, nejusties vientuļam. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka es neesmu viens, tas spēks ir milzīgs. Tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī mēs, teiksim, šobrīd mēs mūsu mācību tīklus tā kā nodēvējām par 11 humans, ka tas, ka divi cilvēki sanāk kopā, ir nevis divi, bet tas ir 11. Nu, būtiski divi cilvēku spēks, ka viņi sanāk kopā, viņš ir milzīgs. Un meklējiet savus dombiedrus un nekautrējieties no tā, ka jūs tiešām meklējiet savus dombiedrus sevišķi, ja jūs, es nezinu, ja jūs ejat tajā virzienā, ka jūs gribat kaut ko jēdzīgu labi izdarīt sabiedrību. Tas ir milzīgs spēks. Es šī iemesla dēļ savā ziņā atnācu no Valmieras uz Rīgu, vai es kaut kādā vienā brīdī grasījos kaut kur tur vēl ceļot tālāk, jo nu, tiešām tas ir milzīgs jautājums par dombiedriem.
Un tagad, kad tu esi kopā ar tiem saviem dombiedriem, tad tu esi gan spējīgs pats realizēt sevi, gan arī kaut kādā mērā tu mācies vairāk pieņemt citus un komunicēt un uzlabot savu saskaršanas spējas droši vien. Tā kā tad sanāk, tu dubult labumu gūsti no tā procesa. Šī īstenībā ļoti tiešām tāda interesanta doma, manuprāt, ļoti vērtīgs ieteikums, ko es tiešām ceru, ka ik viens klausītājs, kas klausīsies šo mūsu sarunu, un kuram arī aktuāli šie jautājumi, par ko mēs runājam, par vienalga, vai tas būtu savu aicinājumu atrašanu, vai kāda cita dzīves joma, kurā tiek meklēts kāds risinājums un ir vēlme pēc pārmaiņām, tad es ceru, ka šie ieteikumi, un arī šis par dombiedriem, tiešām tiks praktiski ņemts vērā, jo par to es esmu ļoti pateicīga, ka viss sarunas laikā tu devi ļoti daudz tiešām praktiski reāli izmantojamas lietas, ne tikai tādu pārdomu materiālu, bet reāls soļus, ar ko tad sākt rīkoties, jo, manuprāt, dažreiz tas mazais grūdiens vai tā vienkārši ir kā ideja, bet tas tik daudz dod, lai uzsāktu to savu ceļu pretī labākai sevis versijai. Un, jā, sarunas laiks ļoti strauji iet uz beigām un es tiešām no sirds gribu tā pateikt ļoti lielu paldies par to, ka tu atradi laiku un iespēju, lai dalītos ar savu pieredzi, ar savām pārdomām un ar savām zināšanām. Un es tiešām no sirds iesaku klausītājiem, kuriem šis ir aktuāli, tad lai dodas un uzmeklē Human projektu un apskatās, varbūt tieši tas būs tas pirmais solis savā jaunajā ceļā. Tā kā, liels tev paldies, Zorgus!
Es no savas puses varu pateikt tev paldies par šo sarunu. Katrā ziņā cilvēki, kas sāk runāt par emocionālo intelektu kā tādu, viņi ir mazi. Skaidrs, ka mēs novēlētu, lai tas kaut kādā gadā vēl būtu izglītības sistēma ne tikai Singapūrā un citās valstīs arī, arī Latvijā. Un es patiesībā tagad iedomājos, ka varbūt mēs varam izdarīt tādu lietu, ka, teiksim, trīs cilvēki no tādiem skatītājiem varētu tikt iekšā šī mācību spēlē un tad paieties cauri un apsīties par uztaustīt to savu potenciālu attīstīšanas virzienu.
Tas tiešām būtu ļoti vērtīgi, un es domāju, ka klausītāji arī par to būs ļoti priecīgi. Tad sazināsimies pēc tam sīkāk par visiem nosacījumiem, tad droši vien arī uzrakstīsim konkrēti, kam ir jāizpildās, lai varētu pievienoties šai spēlē. Paldies tev arī par šo iespēju. Mm-hmm.
Sacīts, darīts.
Labi, paldies tev liels. Atā.
Ok, atā, čau.